Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan. 17 časova i 6 minuta. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Večeras u zdravstvenoj tribini govorimo o tome šta je homeopatija i koje bolesti leči. Zašto se sve više ljudi okreće toj medicinskoj disciplini? Kako homeopatija pristupa pacijentu kao jedinstvenom biću? Da li homeopatija isključuje terapiju konvencionalne medicine ili je dopunjuje? Kakav je bio njen put od osnivača Samuela Hahnemana pa do naših dana? Gost zdravstvene tribine je primarius doktorka Ljiljana Bajić-Bibić, internista i homeopata. Dolazi iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu. Doktorka Bibić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, još bolje vas našla.
Ovo je samo još trenutak da najavim i brojeve telefona za uključenja naših slušalaca. Pretpostavljam da će imati interesovanja za ovu temu. Brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5499. Evo, doktorka Bajić-Bibić, kao što smo najavili, homeopatija, to kad se kaže izgleda kao nešto što je onako strana reč, pa ljudi ne razumeju šta je homeopatija i koje bolesti leči.
Za homeopatiju najjednostavnije možemo reći da je grana medicine, i to komplementarna medicinska grana, koja ima dva neka osnovna pristupa lečenju. Prvo pravilo, ajde da tako kažem, delovanja homeopatskih lekova je ono što većina verovatno vaših slušalaca zna, a to je princip slično se sličnim leči. I drugo, homeopatija je holistički princip. Šta to znači holizam? To znači da pacijenta prilikom određivanja leka gleda kao celinu, gleda njegove ne samo fizičke tegobe i karakteristike, nego gleda njegov psihički, odnosno psihološki i mentalni sklop.
Jedinstveno biće, hoćete
kao
da kažete.
Kao jedinstveno biće. Naša klasična medicina, vi znate, kad odete kod lekara opšte prakse ili uopšte interniste i kažete mu svoje fizičke tegobe, najčešće se na tome završava. Za vaše emocionalno stanje, mentalne tegobe, niko neće da pita, makar su možda oni uzrok, mi znamo da postoje i psihosomatska oboljenja, nekada su ona uzrok mnogih hroničnih oboljenja za koje, nažalost, klasična medicina nema baš tako brz i efikasan metod lečenja.
Taj pristup homeopatski zapravo ohrabruje, jer vi govorite i o tom emocionalnom pristupu. Kad kažete odemo lekaru opšte prakse, u domu zdravlja smo mi često tamo samo broj i broj u kartonu i ništa drugo. Homeopata se više posvećuje pacijentu.
Tako je. Pošto postoji tačna procedura pregleda pacijenta koja uglavnom podrazumeva razgovor sa pacijentom, najviše normalno i uvid u medicinsku dokumentaciju, homeopati je sve značajno kod pacijenta. Znači njegov izgled, njegov ulazak u sobu, njegov način i stisak ruke. Tako da prvo tom nekom, kako mi stručno kažemo, inspekcijom, pogledom na pacijenta, već na neki način određujemo i pokušavamo da bismo ga kasnije u stvari stavili u jedan okvir takozvane konstitucije institucije koja će nam posle uglavnom određivati lek koji ćemo pacijentu dati. U homeopatiji je individualnost određivanja leka. Kako to, šta to znači? To znači da dva pacijenta sa istim fizičkim tegobama, ali sa različitim emotivnim životom, shvatanjem, ranijim doživljajima, negativnim ili pozitivnim, će dobiti dva različita leka. Iako su možda obojica došla sa, na primjer, simptomima akutnog gastritisa, odnosno akutnog zapaljenja želudačne sluzokože.
Kada ste pomenuli sada akutni gastritis, koje još bolesti tretirate homeopatijom i koje su bolesti moguće zapravo da se tretiraju na taj način?
Iz svih domena medicine. Znači, bolesti mogu biti iz ginekologije, pulmologije, čak nekad iz hirurgije, ali mi tako kažemo za njih da homeopatija onda ima u tom prvom zamahu, odnosno u prvom naletu, samo jedan palijativni ograničavajući karakter. Naime, homeopatija je indikovana tamo gde klasičnom medicinom ne možemo promptno da rešimo problem, odnosno vrlo često se postavlja gde indikovati homeopatiju. Pa tamo gde je ona efikasnija u odnosu na klasičnu medicinu. Kao što ćete i klasičnu medicinu indikovati tamo gde je ona apsolutno brže rešava neku stvar, tako da jednostavno lekar koji određuje homeopata mora prvo postaviti indikaciju. Ako je neko došao sa glavoboljom, ima migrenu, na primjer, migrenozne glavobolje 30 godina i kompletno je neurološki ispitan i to ispitivanje je završeno i na hroničnoj toj antidoloznoj protubolnoj terapiji, vi ćete pokušati sa homeopatijom da rešite taj njegov problem. Međutim, ako je pacijent došao kod homeopate, zato je bitno da homeopata proceni indikaciju, da bude lekar, došao sa glavoboljom koja je nastala pre 10 dana, jakom glavoboljom, a nije ispitan neurološki, možda se iza te glavobolje može da krije tumor mozga. Sigurno da homeopatija nije indikovana za generalno rešenje tumora mozga.
I nije sve moguća.
Nije sve moguća, nije čarobni štapić. I mi onda uvek kažemo, molim vas, kod takvih simptoma, obratite se neurologu, završite kompletno klasično ispitivanje. Ako je to neka tenziona glavobolja usled pojačanog stresa, kao što i jesu najčešće te migrenozne glavobolje i uopšte hronične glavobolje, i ako niste uspeli pored pravilne klasične dijagnostike i terapije da rešite problem, dođite da homeopatija, uzimajući obzir vaše emocionalne traume, mentalno stanje, sve doživljeno, trenutna sad socijalno okruženje, porodično okruženje i sve ostalo, pokuša da na osnovu svih tih podataka kod pacijenta odredi adekvatan lek koji će pokriti njegovo i psihičko i fizičko stanje.
Iz ovog vašeg kazivanja se može zaključiti zapravo da homeopatija ne isključuje klasičnu ili konvencionalnu medicinu.
Nikako.
Naprotiv, i vi ste i internista i homeopata, dakle komplementarni ste potpuno.
Homeopatija nije altern. Alter uvek znači nešto drugo, nešto strano, nešto što je upalo sa strane. Homeopatija je prava komplementarna medicina. Samo kao i svaka grana medicine mora da se koristi sa znanjem, ne očekujući normalno čarobni štapić. Vrlo često mi ovde, bar u Srbiji, gde je homeopatija došla tek pre 20-ak godina, imamo pacijente koji su prošli sve klasične terapije, ispitivanja i znaju i dijagnozu i sve, ali pošto ništa od klasične terapije nije pomoglo, dođu kod homeopate i sad očekuju da neko oboljenje koje traje 20 godina homeopata izleči za 20 dana, što je normalno nemoguće. Homeopata će odrediti lek, ali će sigurno realno i mora realno reći pacijentu šta on može da očekuje, kada i u kolikoj meri homeopatski lek može da pomogne.
E sada, evo da kažemo, vi ste već u jednom delu to i kazali, da to nije tradicionalna medicina, iako je tako mnogi definišu. Šta je zapravo homeopatija, od kada ona datira, ko je njen rodonačelnik? To smo i u najavi kazali.
Da, zašto nije tradicionalna medicina? Kad se priča o tradicionalnoj medicini ili medicinama ili medicinskim granama, Ona podrazumevaju obično tradicije stare po nekoliko hiljada godina. Kod nas tradicionalna medicina je travarstvo. Homeopatija je nastala tek pre 200 godina. Otac rodonačelnik homeopatije je jedan Nemac, Samuel Hahnemann, koji je inače bio lekar. Rodno mesto mu je u Saksoniji, odnosno u Leipzigu je počeo sa radom i koji je jednostavno uvideo da tadašnje metode medicine su veoma grube i nekada drastične, pa čak i nekad smrtonosne za pacijenta. To su puštanja krvi, različita laksativna sredstva koja izazivaju dijareje, pa da bi se organizam očistio, neke sumporne soli i tako dalje. I on jednostavno nije hteo da se bavi medicinom na takav način, razočarao se u te metode tadašnje medicine, a pošto je bio wunderkind kao dete i svog vremena, znao je perfektno 6 jezika, on je počeo da se bavi prevođenjem različitih medicinskih udžbenika. I tamo negde krajem 19. veka u ruke, tačno se zna koje godine, 1896. dopalo mu je da prevodi i tadašnji farmaceutski priručnik jednog poznatog profesora iz Edinburga, iz Škotske, i video je u stvari da je on tada objasnio dejstvo kinina na malariju. To se zna, to se čak i u narodu zna da malarija je bila vrlo relativno često oboljenje u stvari u tom dobu, da dejstvo kinina on po njemu nepravilno objašnjava. On je video da raniji od doba Hipokrata, znači pre 2500 godina i u doba Paracelzusa pre 400-500 godina, da u stvari neki medikamenti, pa toga imamo i u narodnoj medicini, koji proizvode dejstvo, kad bi ga zdrav uzimao, to leče kod bolesnog. I on je počeo taj kinin da uzima, koji se tada, znači, klasično upotrebljavao za lečenje malarije, u malim dozama.
To bi se to moglo reći onim narodnim jezikom da se klin klinom izbija.
Tako je. I on je počeo da uzima svakodnevno male doze kinina. Taj kinin je u njemu proizveo za određeno vreme kompletnu simptomatologiju malarije. I onda je u stvari došao do tog prvog postulata homeopatije, slično se sličnim leči. Naime, da neka materija, odnosno supstanca, koja na zdravom, a on je bio tada zdrav, izaziva određene simptome, te iste simptome leči kod bolesnog koji ima te slične simptome, i u stvari je postavljen taj postulat, to pravilo prvo, slično se sličnim leči.
Zašto se onda sve više ljudi okreće medicinskoj grani, to nam sada postaje sve jasnije. Vi imate više iskustva u tome, jeste dugo godina i homeopata, pored toga što ste internista. Na početku smo pomenuli neke od bolesti koje je moguće tretirati homeopatijom. Kazali ste, čak mogu i neke kardiovaskularne, pulmološke, recimo lečenje sinusa, odnosno zapaljenje sinusa
također. Tako je. Naša klasična medicina uglavnom je nekako manje više udarila u zid, to mogu slobodno kao internista da kažem, kod, na primjer, lečenja alergijskih oboljenja. To su taj alergijski rinitis, upala hronična nosne sluzokože, pa sinuzitis, pa bronhijalna astma i tako dalje. To su hronična jednostavno oboljenja koja zahtevaju, a nekad počinju u ranom detinjstvu od godinu dve dana, zahtevaju lečenje doživotno. Tako da, otprilike, to su pacijenti koji se najčešće javljaju nama. Imamo pacijente sa arterijskom hipertenzijom. Kod arterijske hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska, zna se tačna statistika. Znači, kod pacijenata koji uzimaju homeopatske lekove pored svojih kao komplementarnu medicinu, jel, terapeutsku granu, uzimaju i homeopatske lekove pored klasičnih, zna se tačno. Otprilike njih 50% će smanjiti za pola svoje hronične lekove, antihipertenzive, 25% će potpuno da odbace lekove i 25%, nažalost, to je statistika, ostaju na svojoj standardnoj terapiji. Ali tu statistiku menja i dejstvo leka i sve one procedure higijensko-dijetetske koji se pacijent možda pridržava ili ne pridržava. Rekla sam da homeopatija nije homeopatski lek čarobni štapić. Znači, pacijent mora aktivno da sarađuje, mora da se pridržava određene zdrave ishrane. Ne možete očekivati da će homeopatija pomoći ako neko unosi samo industrijsku hranu, prepunu aditiva, puši kutiju 2-3 cigareta dnevno, ništa ne radi u svom građenju ličnosti i tog mentalno-duhovnog sklopa. Ukoliko se sve to uklopi zajednički i jedna i druga terapija, veoma je velika verovatnoća da će pacijent potpuno da odbaci klasičnu terapiju ukoliko bude poštovao i druge higijensko-dijetetske principe.
Slušate Radio Beograd prvi program, Zdravstvenu tribinu. Brojevi telefona na koje se možete javiti, poštovani slušaoci, su 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Mi razgovaramo sa primarijusom, doktorkom Ljiljanom Bajić-Bibić iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Ona je internista i homeopata. Dakle, tema nam je homeopatija. Doktorka, da li su homeopatski lekovi bezbedniji u odnosu na konvencionalne? Ja moram pre nego što mi vi odgovorite na ovo pitanje da kažem da nam se pre početka emisije javio PR agencije za lekove Aleksandar Tucović i rekao da mi imamo 27 registrovanih homeopatskih lekova, što jeste na neki način ohrabrujuće, da je ovo zaista budućnost kada je reč i o tom farmaceutskom delu terapije.
Svetska zdravstvena organizacija je priznala, znači, homeopatiju kao potpuno jednu ravnopravnu homeopatsku terapijsku granu. U našoj državi 2006. godine je homeopatija priznata, 2007. su doneseni svi zakonski i podzakonski akti koji regulišu tačno ko, kako, na koji način i gde može da se bavi homeopatskom praksom. Također, postoje određena pravila, to su takozvane farmakopeje, koje tačno određuju procedure i načine spravljanja homeopatskih lekova. Tako da u našim apotekama možemo naći, ja mislim, i više od 20 registrovanih homeopatskih lekova, registrovanih i potvrđenih u svakom pogledu, administrativno, papirološki, od strane i Komisije za homeopatske lekove i Agencije za lekove uopšte, koji su prošli sve moguće procedure, koji su pravljeni svi od njih u klasičnim onim pravim fabrikama. Postoje tri velike fabrike u svetu homeopatskih lekova koje pod tačnim tim procedurama prave homeopatske lekove i oni su i priznati u našoj državi. Možete ih naći u svakoj apoteci.
To je zakonom regulisano, zapravo. Jest. Zakon je donet 2006. sa nekim podzakonskim aktima od 2007.
Da.
Se primenjuje i ta oblast terapije kod nas potpuno legalno.
Potpuno legalno. Imate, na primjer, u Velikoj Britaniji i u Rusiji homeopatija je izjednačena sa konvencionalnom medicinom. Kod nas nije izjednačena, jer bi onda kad biste došli kod vašeg lekara u dom zdravlja, pa on video da biste homeopatski mnogo brže i jeftinije i na lakši način, manje toksično. To je ono što ste me pitali, da li su homeopatski lekovi
bezbedniji.
Bezbedniji jesu što se tiče toksičnosti. Znači, on bi vama onda rekao, dobro, sad ćete homeopatski da se lečite. Međutim, nažalost, mi nemamo još tu edukaciju vezanu za medicinske fakultete. Naprimjer, znam sigurno u Velikoj Britaniji da posle medicinskog fakulteta postoji jednogodišnja edukacija i ti lekari posle te jednogodišnje edukacije posle diplome klasičnog medicinskog fakulteta mogu da se bave homeopatijom. Znači, potrebna je uopšte homeopatija.
To je zapravo neka vrsta specijalističkih studija posle medicinskog fakulteta.
Da bi se mogao čovjek baviti homeopatijom. Kod nas, nažalost, nažalost, o homeopatiji se veoma malo zna. Evo, u Nemačkoj je prvo homeopatsko udruženje osnovano 1819. Vidite, kod nas, znači, kasnimo. Ja se uvek šalim i na predavanjima i u razgovoru s kolegama i pacijentima, kasnimo samo 200 godina. I neretko naši kolege koji nisu edukovani, koji ni ne znaju o tome šta se radi, a priori odmah kažu, ma šta, to je neka magična procedura, to je nešto, to ništa ne valja, ili ako su malo otvoreni, kažu ajte pokušajte i sa homeopatijom.
Da li nailazite i na neka osporavanja, odnosno sumnje da je to možda nešto što ne može na ovim prostorima da zaživi, ili ima podeljenih stavova?
Pa skoro takvih sumnji kad upoznaju malo bolje homeopatiju skoro da nema, zato što prvo ljudi se obraćaju homeopatiji kada misle da će homeopatijom na jedan bezbedniji i manje toksičan način rešiti svoje bilo akutne, bilo hronične probleme. A drugo, pacijentu veoma, veoma prija, pogotovo hroničnom, kad 2 sata provede u razgovoru sa nekim koji ga pita i kako se osjeća i da li je imao neke traume, koji ga pita čak neka čudna pitanja koje vas niko i ne pita, ni vaš ukućanin. Kako spava, u kom položaju spava, da li se budi noću, da li nešto sanja, da opiše neki san ili snove koji se ponavljaju, u koliko sati kad se ustane doručkuje, neko doručkuje odmah po ustajanju, neko ni ne doručkuje, neko oko 10 sati, šta voli od hrane. Znači, po tome se mi razlikujemo, da li se znoji, da li je zimogrožljiv, da li žeđa, neko pije tečnost, neko ne pije. Znači, to je on ono što pored fizičkog, znači istih simptoma, 2 pacijenta deli. Neko je spor, onako usporen, a drugi je brz. I sigurno da je različit lek, iako jedan i drugi možda imaju neki hronični alergijski rinitis. Znači, tu je ta razlika.
Imamo na vezi slušateljku. Dobar dan. Da li se čujemo?
Halo,
dobar dan, da li se čujemo?
Da.
Izvolite, predstavite se, odakle
da,
zovete?
Slobodanka iz Mataruške Banje.
Slobodanka, želili ste da pitate našu doktorku?
Da, molila bih, da li postoji način da se, od prošle godine imam problema sa alergijom na sintetiku, da li postoji način da se to leči homeopatski?
Način postoji, znači pošto to već traje više i duže od godinu dana, već ga ubrajamo u sigurno se ponavlja, već možemo da ga ubrojimo u jedan hronični zdravstveni problem, tako da je neophodno uraditi klasičnu tu, kako mi zovemo, homeopatsku anamnezu. Ja pretpostavljam da ste vi ispitani alergoimunološki, jer to je apsolutno neophodno u svakom pogledu, i na neki način omogućiti da taj tako zvani konstitucionalni homeopatski lek učvrsti vaše regulatorne mehanizme koji će sami se boriti, onda ojačati da se sami izbore za jedno zdravo stanje organizma.
Milena,
da, izvolite. Molila bih vas na kom radnom mjestu gdje mogu da vas nađem.
Vi ćete kontakt dobiti od naše producentkinje Vesne Gemović, a da damo šansu i drugim slušaocima da pitaju. Mislim da imamo iz Vrbasa slušateljku Milenu. Dobar dan, Milena.
Dobar dan. Jedno kratko pitanje za gospođu doktorku. Pošto je internista, onda to nje neće biti strano. Imam mikroadenom hipofize, imam 38 godina. Bromokriptinom nisu uspeli da mi ga saniraju. Nemam ovulacije, a želim da zatrudnim. Šta misli doktorka, da li bi vredelo da pokušam, pošto sam ovo pokušavala 5 godina, da li bi vredelo da pokušam homeopatiju?
Pa evo ovako da vam kažem, homeopatija, vi ste apsolutno pravilno lečeni i sigurno da trebate biti i dalje u, pošto se radi o jednoj adenomatoznoj promjeni u hipofizi, njoj morate klasično pristupiti. Nije tu samo u pitanju adenom, nego je u pitanju i lokalizacija, jer samo to, da, hipofiza, to vi već sigurno znate, je jedno ograničeno volumenski mjesto gdje taj adenom, ukoliko bi na neki način se rastao i proširivao, on bi napravio neke druge problematične i neurološke ovaj stvari. Ali homeopatija, šta bi mogla? Prvo, homeopatija ne može da garantuje. Mene nekad isto kad pacijenti nazovu kažu, da li vi garantujete? Nema ni jedne medicinske procedure koja može da stavi potpis i da vam garantuje da će biti nešto. Ali kako ste čuli u ovom prvom delu priče, homeopatija može tako da stabilizuje vašu, kako je Hahnemann, koji nije onda znao ni o bakterijama, ni o našim nervima, ni autonomnom nervnom sistemu, ni o hipofizi i ničemu, okarakterisao ta naša nastojanja organizma da izregulišu naše stanje. On je to nazvao vitalna sila, vitalnom silom. Mi znamo da se u stvari tu radi o regulacionim mehanizmima organizma koje mi u medicini zovemo PNE osovina, psiho-neuro-imuno-endokrinološka osovina. Znači, homeopatski konstitucionalni lek bi pokušao da uspostavi ravnotežu i da optimalizuje vašu tu psiho-neuro-imunološku i endokrinološku osovinu, a da li bi ona baš dovela potpuno do nestajanja tog adenoma, to ja ne mogu da kažem, niti da tvrdim. Sigurno da ima indikacija da se pokuša sa ovakvom jednom metodom da se malo izreguliše i taj hormonalni status.
Mislim da na telefonskoj liniji imamo još jednog slušaoca ili slušateljku. Dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav vama i naravno vašoj uvaženoj gošći. Doktorka, ja imam mali problem, možda meni je veliki. Pesak u bubrezima. Konstantno zadnjih 10 godina ne mogu da se rešim. Pijem tečnost i prekomerno na silu, zato što mi je doktor tako prepisao, urolog, na nekim bazičnim lekovima ništa ne uzimam, uzimam maslinovo ulje i to bi bilo to što ono meni pomaže. Sad, da li može da mi pomogu neki homeopatski lek?
Evo ovako da vam kažem, vi imate predispoziciju za nastanak tih kalkulusa u bubrezima. Pošto se to stalno ponavlja i pored, ja pretpostavljam da ste vi sve ispitali urološki, ali bi trebalo i nefrološki i endokrinološki, jer vrlo često se u internoj medicini također zna da određeni nedostatak određenih nekih, da tako kažem, endogenih materija u organizmu stvara predispoziciju za pojačano stvaranje kamenaca u bubrezima. Tako da vi morate multidisciplinarno internistički da obavite kompletno preglede, a sigurno ako je nedostatak tog određenog, na primjer, neke materije u organizmu ili višak, da tako kažem, usled nekih enzima koji nisu baš se u vašem organizmu sastali kako treba i najčešće su genetski uslovljeni, onda homeopatija može to da stabilizuje, ali nikako ne može da nadoknadi, tako da znate.
Slušate Radio Beograd 1, Zdravstvenu tribinu, 17:32. Naša sagovornica je primarijus doktorka Ljiljana Bajić-Bibić, internista i homeopata iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu. Slijedi reklamno muzički blok, a onda nastavljamo razgovor o homeopatiji.
Eko.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava, premijerno na festu 4. marta.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Nema ljubavi.
Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i musical. Nova premijera 29. marta. Male tajne. Tekst i režija Goran Marković. Muzika Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Smo 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija je u svetskom vrhu po količini oružja po glavi stanovnika. Podaci o ilegalnom naoružanju se kreću i do 900.000 komada. Hoće li najavljena legalizacija da bude uspešnija od prethodnih? Gosti emisije su Dragan Šutanovac, narodni poslanik i bivši ministar odbrane, Zorica Subotić, predsednik Nacionalne asocijacije za oružje i Marko Milošević, istraživač Beogradskog centra za bezbednost. Talasanje utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Emergency to save her. She sells low.
is my name. This time they're too late, but they find her suicide notes full of good advice on how to properly maintain a car and how to efficiently kill a trailer park mice lorry.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu, 17 je časova 40 minuta. Naša sagovornica je primarius doktorka Ljiljana Bajić-Bibić, internista i homeopata iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu. Danas govorimo o homeopatiji kao medicinskoj disciplini, o tome koliko ona pomaže u lečenju nekih bolesti. Doktorka, kakva su kretanja u svetu kada je reč o homeopatiji? Britanci su nadaleko poznati kao konzumenti te grane medicine, ako smem tako da se izrazim. Oni imaju velikog uspeha u toj oblasti. Primer je i britanska kraljevska porodica, a oni su poznati po tome da su dugovečni i da su veoma vitalni.
Pa evo ovako, Evropska unija, de facto Evropska zajednica, još 1997. godine posebnim parlamentarnim aktom definisala pojam homeopatskog leka i odredila sve propise i procedure njihovog prepisivanja. Tako da u Evropi imamo značajnu praksu homeopatsku. Smatra se da u Evropskoj uniji postoji oko 30.000 homeopata, tako da potpuno priznavanje homeopatije i njeno izjednačavanje, to sam mislim već rekla prethodno, izjednačavanje sa konvencionalnom klasičnom medicinom postoji u Rusiji, Engleskoj, Češkoj, Mađarskoj, Belgiji, Portugaliji, mislim u Rumuniji i Litvi, a što se tiče Velike Britanije, prvo homeopatsko udruženje je tamo osnovano još 1844. godine. Naime, direktni učenik Hanemana, Samuela Hanemana, oca homeopatije, Frederick Foster Quinn je 30. godina 19. veka uveo homeopatsku terapiju, prvo i popularisao tada, znači pre sredine 19. veka u Velikoj Britaniji. U Velikoj Britaniji čak postoje i homeopatske bolnice, koleđi, i gde lekari posle završenog medicinskog fakulteta i te jednogodišnje nastave na homeopatskom fakultetu stiču pravo na obavljanje homeopatske prakse. Što se tiče ostalog sveta, možemo da kažemo da se veoma brzo zbog jednog popularnog prirodnog načina lečenja homeopatija proširila celim svetom, posebno u Indiji, Australiji, znači uopšte u Aziji, u Americi. Smatra se da u Americi sada ima oko 10.000 aktivnih homeopata koji se bave homeopatskom terapeutikom, tako da u stvari jednostavno skoro da nema države na ovoj našoj planeti koja nema način, odnosno koja nije na neki način promovisala i gde nije promovisana homeopatija kao medicinska terapeutska grana.
Slušate Radio Beograd prvi program. Upravo je stigla vest. Međunarodni monetarni fond odobrio je Srbiji aranžman iz predostrožnosti. Novi trogodišnji aranžman prema najavama iz vlade Srbije neće podrazumevati novi zajam od MMF-a za jačanje deviznih rezervi Srbije, jer je naša zemlja dovoljno likvidna. Vlada Srbije ovim aranžmanom praktično preuzima u skladu sa zakonom o budžetu za 2015. godinu obavezu da će sprovesti fiskalnu konsolidaciju, restrukturisanje javnog sektora, odnosno strukturne mere i mere makroekonomske stabilizacije. Deficit bi u naredne tri godine trebalo da bude smanjen za 1,3 do 1,4 milijardu evra ili za 4,25% bruto društvenog proizvoda. Prva kontrola izvršenja preuzetih obaveza trebalo bi da usledi polovinom maja, kada će predstavnici fonda doći u Beograd. Radio Beograd prvi program, slušate emisiju U središtu pažnje, Zdravstvenu tribinu, a na liniji imamo slušalce. Ja se izvinjavam, vi ste malo čekali. Izvolite, želeli ste da pitate našu doktorku. Danas govorimo o homeopatiji.
Nije problem što sam čekao. Dobar dan, Dragane Mezi. Pozdrav vama i vaše gošće i da ne dužim mnogo, znači konkretno zovem u vezi problema koje ima moj sin, koji će još malo, za mjesec i po dana, hvala Bogu, daće Bog, jel? 18 godina, međutim problem se pojavio kad je on ušao tu negde u 7. godinu života, u pitanje je znači alopecija, areate, ili za one koji to ne znaju, za slušalce naravno, znači to je postepeno i na kraju totalni znači totalni gubitak kose. Hvala Bogu, vodili smo ga, nema šta nismo ispitali kod njega, je sve BO, čak su neki rezultati po pitanju gvožđa, krvne slike i tako dalje i tako dalje, čak iznad očekivanih, znači nikakvih zdravstvenih problema nema. Uzrok je nepoznat, nije on jedini, znači to je polje veoma neispitano što se toga tiče, nego znači moje pitanje glasi da li je homeopatija zabeležila neke slučajeve uspešnog lečenja ovog problema. Eto, toliko.
Hvala što ste se javili. Evo doktorka, izvolite.
Gledajući lično, ja nisam imala zabeležen uspeh, iako sam imala 2-3 pacijenta, iz razloga što u homeopatiji homeopatija zahteva upornost. Znate, obično pacijenti dođu već psihički istrošeni, da tako kaže, malo šaljivo, kod homeopate i jednostavno nemaju strpljenja da pristupe homeopatskom terapeutskom lečenju u toku nekoliko godina. Ima neko nepisano pravilo da prvo poboljšanje u homeopatiji nastaje posle onoliko meseci koliko je godina trajalo oboljenje. I to ako je lek izabran onako kako treba da je izabran. Zamislite ako je neko imao 20 godina ili 15 godina neku tegobu, tek prvo poboljšanje može nastupiti posle godinu i po dana. Zato naš mentalitet koji hoće odmah sad istog momenta nema strpljenja. Zato je homeopatija mnogo efikasnija i popularnija u Indiji, jer je drugi jedan potpuno mentalni sklop, jedan drugačiji filozofski princip života, jednostavno nešto drugačije. Nije
malo
to strpljenja samo jedini,
ovdje više nedostaje.
U ovom konkretnom slučaju vašem slušaocu ima indikacija da se pristupi homeopatiji. Normalno tu mora biti zainteresovan i vaš sin, zato što imamo jedno negativno iskustvo kad su pacijenti nagovoreni od strane nekoga. Ajde ti idi, pa to bi ti pomoglo i tako. Oni dođu nevoljno, obave razgovor u kojem moraju da kažu najintimnije stvari. Nekad nisu spremni da se otvore. Vrlo često homeopatski razgovor liči na jedan psihijatrijski razgovor, gde mi razne stresove pacijenta, razvod roditelja, neko maltretiranje u detinjstvu, neki ružni porodični ili van porodični poslovne traume i tako dalje, i nešto najintimnije pacijenti ne iskažu. A nama homeopatama, koji posle tog homeopatskog razgovora neretko provedemo i po nekoliko časova određujući lek, to nismo rekli, pomoću dve knjige koje se zovu Materija medika i repertorijumi, nisu samo dve knjige tih Materija medika i repertorijuma, postoji i desetak i više. Znači, mi onda ne možemo da adekvatno odredimo lek jer nam pacijent nije rekao sve ono što ga muči u duši. Tako da apsolutno uvek može da sa homeopatijom se pokuša, niko ne može da potpiše da će to sada krenuti i da će biti izlečenje, ali i kad nije izlečenje osnovnog fizičkog problema, vrlo često posle homeopatskih i u toku homeopatskog tretmana pacijent se osjeća dobro. Prvo što je otvorio dušu nekada prvi put nekome, jer ne može da otvori dušu ni prijatelju, ne ide kod psihijatra, jednostavno to je potpuno jedan drugačiji način i jednostavno se odmah bolje osjeća, a homeopatski lek mu jednostavno stabilizuje i druge aspekte organizma, ne samo ciljano taj jedan fizički problem koji ima, nego kompletno, znači, celu njegovu fizičku i psihičku strukturu, što je onda blagotvorno i lekovito u svakom slučaju.
Vladimir iz Zemuna bi želeo da postavi pitanje. Vladimire, dobroveče.
Dobroveče, moje poštovanje.
Također.
Evo, radi se, da tako kažem, uspomena od Milosrdnog anđela, bombardovanja, tako. Trenutak kad se to dogodilo, fizički sam doživeo udarac glavom o zid ili tako već, nešto nije bitno, na Bartiškom aerodromu. I posle nekih godina dana počelo je pištanje u jednom uvezu, pa onda u drugom i nauka reče tinitus, ili tako, narodski da se vratimo pištanje baš u uvet, odnosno u glavi. Da li tu homeopatija ima neku asistentnu ulogu?
Imala bi ulogu, s tim da ukoliko nije došlo do značajnih morfoloških promjena u određenim strukturama mozga, odnosno unutrašnjeg uha, vi to znate, koje jednostavno su ireverzibilno, znači ono za stalno i zauvek njih nema. Jer homeopatija, kad vi nju uzmete, bilo kakvom fizičkom problemu da se radi, ona mora na neki način, odnosno da pokrene organizam, da on ispravi nešto. Ako to nešto što on mora da ispravi ne postoji, ako je organ uništen, ako je organ funkcionalno, odnosno i morfološki potpuno, bilo koji ciljni organ, pa evo i vaše unutrašnje uho, možda i srednje, i spoljašnje, jer taj tinitus je ovako više morfološki može biti uzročan, onda jednostavno mi nemamo na šta, organizam nema šta kad nema toga što treba da ima. To je bilo kao i malo preko ovog pacijenta koji se, slušaoca koji se javio, vezano za nedostatak određenih vrlo često aminokiselina koji stvaraju one kamence u bubregu. Znači, ako je morfološki sve na svom mestu, apsolutno ima indikacija za homeopatski tretman.
Doktorka, evo da malo govorimo o tome kako se spravljaju lekovi, homeopatski lekovi. Oni se mogu nabaviti u našim apotekama. Ko kontroliše njihovo spravljanje i da li za sada se ne mogu dobiti na recept, to je izvesno, ali kako najavljuje i ministar zdravlja, da će se izjednačiti privatni i državni sektor, pa možda jednog dana bude to malo dostupnije. Mada ohrabruje da nisu skupi.
Da, nisu skupi, otprilike cena sve zavisno od koliko tih je kuglica, ja govorim sada o takozvanim monokomponentnim lekovima koji se mogu kupiti u apotekama, ali nažalost mi sada u Srbiji, koliko je moja, ako je moja informacija tačna, imamo samo jednu jedinu izričito homeopatsku licenciranu apoteku. Uglavnom ovi lekovi koji se nalaze u apotekama, apotekarske ustanovi i tako dalje, koji su prošli kroz agenciju lekove, to su više komponentni lekovi, znači koji se sastoje iz više, da tako kažem, različitih supstanci koje svaka na svoj način i uzajamno deluju na organizam. Kako je poreklo homeopatskih lekova? Homeopatski lekovi, ja ću samo, znači jednostavno da kažem, oni su porekla biljnog, mineralnog i životinskog, svakog, procedura kojom se spravljaju je posebna. To je prvo razređenje i takozvano potenciranje, gde se tim potenciranjem, odnosno protresanjem određene tečnosti, najčešće to u pitanju, ta tečnost energizuje, da tako kažem. Homeopatija ima energetsko dejstvo, ona deluje na našu onu osovinu koja će sama onda da pokrene organizam na samo izlečenje. Šta to znači u stvari to potenciranje, jer bez te procedure ne bi ni postojao homeopatski lek. Evo da preciziram. Znači, homeopatski lek prvo se razređuje u određenim pravilnim razmacima, odnosno rastvorima. 1:10. Kad vi vidite naziv homeopatskog leka, svaki homeopatski lek treba da ima i ima svoje tačno ime i prezime, kao svaki ovaj lek. Znači, homeopatski lek nije nikakva magična procedura.
Ima uputstvo za upotrebu.
Ima normalno i uputstvo za upotrebu i zna se tačno početna supstanca od koje se pravi taj lek. Ta početna supstanca, ako je u pitanju matična tinktura, na primjer nevena, kalendule, onda se razređuje prvo 1:10, pa se kaže kalendula 10, 1x ili 1d. To znači da je jednom razređenje napravljeno u omeru 1:10. Ako se pravi omer 100 puta 1:10, onda ćemo imati 100x ili d. Vrlo se često razređenja prave 1:100. Znači, to je ona oznaka C na leku. Imate neki Arsenicum album 30C. To znači da je arsenik 30 puta razređivan u odnosu 1:100, ali kod svakog razređenja on je i potenciran, on je protresan, bilo ručno ili mašinski, i na taj način se jedna informacija iz one početne molekule, da tako kažem, arsenikuma, koji inače toksičan lek, jel, neko bi rekao
upravo
šta sam htjela da kažem. Homeopatski lekovi, početna supstanca može biti i toksična, ali ona toliko razređena da ona jednostavno nema svoje toksično dejstvo. Naime, razređenjem 12 puta 1:100, znači arsenicum album 12C, on više nema ni jednu jedinu molekulu arsenikuma u tom rastvoru. Pređen je, ako se sećate iz hemije, onaj Avogadrov broj. Znači, između svakog razređivanja imamo protresanje, gde se informacija sa arsenikuma prenosi na druge molekule tečnog rastvora, a onda se jednostavno određene globule, granule, tablete, bilo koja forma, klasično farmaceutska, polije ili pipetom stavi na te granule, osuši, i mi smo u stvari dobili takozvani homeopatski lek koji je razređivan i protresan, odnosno potenciran, i svaka granulica ili tabletica u sebi sadrži jedan energetski potencijal i energetsku informaciju one početne supstance od koje je pravljena, a nema toksičnost.
Ali se ona nikada ne treba da koristi bez konsultacije upravo sa vama, lekarima, homeopatima.
Tako je. Zašto? Zato što ispitivanje lekova podrazumeva ono što sam pričala, Hahnemann, kako je ispitao kinin. Znači, ispitivanje je da se zdravim pojedincima daju potencirani lekovi, vide kakve će oni simptome da stvore. Vi i ja možemo biti u tom testu, uzimamo neki lek koji treba da ispitamo, vi kažete ja sam dobila glavobolju, ja kažem ja sam dobila glavobolju, i onda mi u stvari dobijemo jedan homeopatski lek koji će nekom sa glavoboljom da u stvari utiče na smanjenje te glavobolje. Ako ste, malo je to komplikovano, to zahteva malo i medicinsku i farmakološku, da tako kažem, neko bar osnovno znanje, pa možda nije baš tako jasno, ali u svakom slučaju lekovi nisu toksični i imaju energetsko dejstvo da bi pokrenuli tu psihoneuroimunoendokrinološku osovinu i uticali na njenu stabilnost.
Evo, da tako i završimo ovu emisiju, da je homeopatija ozbiljna grana medicine, čija budućnost je pred nama, bar kada je reč o Srbiji, baš jednog dana kada se bude uvela i u državne ustanove. Ja vama zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd prvi program i imat ćemo još mnogo toga da govorimo i u nekim narednim emisijama, a vi ste, poštovani slušaoci, slušali Zdravstvenu tribinu, emisije u središtu pažnje, u kojoj je gostovala primarius doktora Ljiljana Bajić-Bibić, internista i homeopata iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu. Emisiju je realizovala ekipa u sastavu ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri. Zdravi bili!